Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 август. Аз съм Илияна Беновска. Темата. На 83-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 60-я ден от кабинета Орешарски, на 51-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Ще успее ли този кабинет и това народно събрание да извършат всичко, което обявяват като приоритети, и как ще го направят? Има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е заместник-председателят на политическата партия Нова алтернатива, госпожа Камелия Нейкова. Добър ден, госпожа Нейкова.
Добър ден.
Госпожо Нейкова, една от най-горещите теми в политическото пространство почти от първия ден на сформирането на Народното събрание, заклеването на народните представители, е изборния кодекс и предстоящи парламентарни избори. Можете ли вие като политическа партия, която не влезе в парламента, невероятно ще участва в следващите парламентарни избори, да проанализирате какво всъщност се случва през вашата гледна точка с изборния кодекс?
Преди да говоря за изборния кодекс, бих искала да ми позволите да изкажа съболезнования от нашия екип на близките на загиналите миньори в Мина Ураново, предвид това, че и понеделник е обявен ден за национален траур. И за съжаление това е поредния път, когато се случва нещо лошо и чак тогава всички управляващи започват да тичат в търсене на решение.
Позволете ми и аз да се присъединя от името на Радио К2 към съболезнованията към тези хора. Ние преди малко разговаряхме и с Рамадан Аталай по този повод и той каза, че това се случва, той се изрази страшно силно, защото правилата за работа са писани, както каза той, с кръв.
Да, и не трябва повече да чуваме думи хляб или смърт, защото ако се обърнем и към Конституцията, която не е толкова лоша според мен, трябва да се чете внимателно, там е казано, че именно държавата е тази, която трябва да създава условия за осъществяване на правото на труд. И не бива да се оправдават, че едно предприятие е частно, друго е държавно, именно чрез механизми за контрол, трябва да изпълнява държавата си това конституционно задължение.
Абсолютно сте права, още повече Конституцията не прави разлика между собствеността, а пък човешкият живот е
няма цена.
Висшето право, което няма цена, а тези хора са принудени просто да отиват всяка сутрин на смърт и не се знае дали вечерта ще се приберат. Именно заради хляба, както и вие казахте, господин Аталай направи и друго заявление, което аз абсолютно подкрепям. Той каза, не може един миньор да получава толкова пари, колкото получава обслужващия персонал на Слънчев бряг. Аз даже смятам, че там получават и повече.
Така е, и аз съм съгласна с това.
Така, и през тази гледна точка, за да има, за да се решават тези проблеми ефективно, наистина в парламент трябва да влязат и други политически субекти със своите идеи, със своя нов морал, със своето представителство на избиратели. Вие, партия Нова алтернатива, ще участвате ли в следващите парламентарни избори и при какви условия? Как виждате изборния закон в момента?
Разбира се, Нова алтернатива ще участва в следващи избори, не само парламентарни, дори на предстоящите частични местни избори в няколко населени места на 29 септември. Нова алтернатива е направила своите предложения за изменения на изборните правила до Временната комисия за изработване на нов изборен кодекс. Между другото, ние ги направихме и в предходния парламент, по правната комисия, но така и не бяха чути, нито имахме обратна информация какво изобщо се случи с нашите предложения, макар че бяхме с ясното съзнание, че ние нямаме право на законодателна инициатива, но все пак разчитахме някой народен представител да ги припознае като разумни. Така или иначе това не се случи. Промяна в изборното законодателство безспорно е необходима, само че каквато и да е тази промяна според мен, тя няма да промени самосъзнанието на хората. Аз винаги съм казвала, че няма правна норма, която категорично да реши проблема с купуването и продаването на гласове. Винаги, когато има продавачи, ще има и купувачи и обратно. Тоест, не бива да се допуска хората да продават гласовете си. Да, много често чуваме, че това се случва заради глада, заради безработицата. Аз не приемам това и категорично заставам против него.
И как ще се превантира това? Вие казвате, няма правна норма. Аз също много съм мислила по този въпрос и не виждам как това може да се спре.
Дори с повече санкции, с повече контрол, например, вие ако сте решила да си продадете гласа, кой може да ви спре?
Не може, ще го направя. И както се изрази един мой приятел, казва ми, при един човек с доход от 150 лева, 200, да речем, 300, да речем, като му предложат 50 лева за гласа му, ми той какво има да продаде? Гласа си ще го продаде, защото това му е една трета, една четвърта, една пета от дохода месечния.
Да, така е, само че тук идва мястото да кажа една дума, която е почтенност. Както ние изискваме да има почтенност в политиците, в управляващите, необходими
госпожа,
са в управлението...
Госпожа Нейкова, когато е гладен човек, дали може да бъде почтен?
Аз мисля, че може. Това е въпрос на морал.
Веднага ще ви попитам тогава. Ще влезете ли в един експеримент? Ние сме решили да направим един експеримент. Как се живее минималната работна заплата? 310 лева. Да поживеем вие и аз двете заедно, публично, всеки ден в ефира с 310 лева.
Ами аз бих искала да ви кажа, че аз този експеримент преди 2 месеца си го направих. Ето, без да сме се разбирали предварително
с вас. По принуждение или просто...
Не, не по принуждение, именно с такива съображения, каквито вие казахте. Аз реших с моя близка приятелка да си направим този експеримент, за да видим това възможно ли е. Да, вярно е, беше ми ужасно трудно.
Така,
но въпреки всичко,
за един месец, както каза Хасан Адемов миналата седмица, за един месец ще издържим. Защото,
но за повече много трудно.
Защото можем да издържим и с 2200, нали, имаме воля. Но за повече как се живее?
И тук вече, като стигнем до такъв въпрос, изборния кодекс няма да реши икономическите проблеми на страната, проблемите с безработицата, проблемите с доходите. Но понеже темата, която ми задавахте, беше свързана с изборното законодателство, аз искам да се върна към нея. Аз наблюдавам какво се случва на обсъжданията по промяната на изборните правила. Има над 130 предложения на граждански движения и организации за промяна на тези изборни правила. Аз самата участвам като експерт във Временната комисия за изработване на изборен кодекс. И август месец за нас ще бъде, може би, най-работния месец.
Да, това каза и Майя Манолова. Какво ще изразява?
Да, действително е така. В края на месец август експертната група трябва да е написала всички текстове на изборния кодекс, съобразени с предложенията на гражданските организации, отделните граждански движения, политически партии и да се направят няколко основни съществени промени. Една от тях е промяна на изборната система, като ще се разработят 2 варианта. Единият е свързан с така наречената немска система, или това е смесената избирателната система, когато една част от народните представители се избират на мажоритарен принцип, а другата част чрез пропорционални листи. И втория вариант, който ние с моите колеги ще разработим, е пропорционалната система с преференции. Също така ще се обърне много сериозно внимание и ще се направят промени по отношение на равнопоставеността на участниците в избори и особено в медийното отразяване. И тук бих искала да кажа няколко моменти. Например, предвижда се да се обърне внимание на публичността, да има публичност относно собствеността на медиите и техните финанси. Сега тук...
Само ще ви прекъсна тук. Аз съм специалист по този въпрос и бях поканена и от Майя Манолова на подобно обсъждане в лично качество и като представител на радиото. Че тук влизате, вие сте юрист, в дълбоките дебри, първо на закона за радио и телевизия, където второ влизате в закона, в търговския закон и трето влизате в беззаконието за печата.
и интернет.
И интернет, да. Точно така.
Тук, наистина така липсва законова рамка.
Ето
ние
как няма да успеете да докажете реално истинските собственици. Ще получите сведения за подставени лица като собственици. Аз предложих също така да се иска и произхода на капитала. Не само оборота. Произхода на капитала изобщо. Да се забрани офшорни фирми да са собственици, защото в Закона за радио и телевизия това може да се случи с една промяна.
Да, аз мисля, че има разпоредба в Закона за радио и телевизия. Не си спомням
не,
точно кой
за офшорни фирми няма.
Но той трябва... Не, относно собствеността на медии и кой ги представлява.
Който, ето, ще си сложа явно... аз тук на радиото едно поставено момче и ще я представлява.
Не е ефективен и трябва да се усъвършенства.
И търговския закон ми позволява, нали?
Предвижда се да има безплатно отразяване на предизборната кампания в обществените медии. А по отношение на частните медии, държавата да се ангажира с предоставяне на финансови пакети за участниците в изборите. Като разбира се, вече това е въпрос на политическо решение, което ние експертите не можем да вземем, но то ще бъде въведено като текст.
Адмирирам това и още нещо искам да ви кажа само по повод медиите. Аз също предложих и да се направи така по английския пример. Например, защо не медиите да декларират кого подкрепят? Ще кажете, нарушава на Конституцията, правата и така нататък, може би, но ако се помисли малко по-внимателно, да се каже, Радио К2 подкрепя нова алтернатива. Да нямат двусмислици.
Да, така е. Защото иначе, без да се обявява това обстоятелство, ние виждаме, че това се случва. Друга тема е финансирането на предизборната кампания. Аз тук искам да дам един пример с унгарското изборно законодателство, да. Защото ние направихме изследване на законодателството относно изборите в 12 европейски държави, мисля, че бяха. Значи там държавата организира централно бюджетно субсидиране за всички, които имат кандидати за изборите, и има абсолютна равнопоставеност. И няма тези задкулисни истории, кой на кого платил, за какво платил, как участвал, и едни тръгват с милиони лева държавна субсидия напред, а други без нищо.
Mm-hmm.
Друга тема е статута и правомощията на изборната администрация. Определено хората нямат доверие в избирателните комисии. Аз самата съм била член на всички видове избирателни комисии и наистина хората не вярват. Макар че манипулации в Централна избирателна комисия, в районна, в общинска не могат да се случат. Те технически не могат да се случат. Но тази изборна администрация трябва да бъде първо професионална, второ деполитизирана, което означава тя да не се назначава на партиен принцип, т.е. квоти на парламентарно представените политически партии. И тук е мястото хората, които ще работят в този орган, да направят презентация на своето виждане по изборното законодателство, това да стане публично, въз основа на някакъв конкурсен принцип, и така да работят като експерти в изборната администрация. Разбира се, заслужава внимание и нивото на компетентност на по-низките нива избирателни комисии, което налага и създаване на специално обучително звено към Централната избирателна комисия, разбира се, съвместно с представители на гражданските организации, наречено нещо като граждански борд към ЦИК. Това се съдържаше в много предложения, за да може по-низките нива избирателни комисии своевременно да са подготвени за технологията на изборния процес. Също така ще бъдат облекчени условията за регистрация и за участие в изборите, особено за независимите кандидати, защото те сега са доста тежки. Ние имаме и критика от доста наблюдатели отвън. Например, Организацията за сътрудничество и стабилност в Европа много често казва, че депозита за участие е висок, подписката, която се събира за подкрепа за участие, изисква голям брой избиратели. И вие самата знаете какво се случва в първия ден за регистрация, запазване на места, че да сме първи по време. Тези изисквания ще бъдат намалени. В предложенията на гражданите има много искания да се поставят условия за експертността и професионализма на кандидатите. Хората искат да избират личности и те го наричат мажоритарен избор. Защото явно на всички не писна да имаме една листа от непознати имена или най-много първото, второто да е известно и по-нататък да не знаеме какви са тези хора, какво могат да ни предложат, какво могат да направят за нашия район, от който ще бъдат издигнати. И друга промяна ще има в начина на съставяне на избирателните списъци. Обсъжда се идеята за създаване на изборен регистър и предварителна регистрация за участие в изборите, както и ще се разгледат поставените въпроси, свързани с по-леки условия и по-добри възможности за упражняване правото на глас на българските граждани, които живеят в чужбина.
Госпожа Нейкова, искам да ви задам един не-юридически въпрос. Къде са предложенията на ГЕРБ тук?
На кой?
На ГЕРБ. На ГЕРБ, на най-голямата парламентарно представена политическа група. Сила, партия.
Аз не мога да ви отговоря дали ги има или ги няма тези предложения. Предложенията, по които аз съм работила и които са представени в Временната комисия за изработване на изборен кодекс и Комисията за взаимодействие с гражданските организации, не съм ги виждала тези предложения, но ако ги има, вероятно на мен не са ми били предоставени, защото аз не съм служител на администрацията на Народното събрание, така че тук не бих казала категорично, че
ги има. Нали сте поканена като експерт в тая комисия?
Ами, да, точно така, но тези предложения аз не съм ги виждала. Мисля, че има внесен законопроект за изменение на изборния кодекс, но не съм запозната с него и не мога да направя коментар.
Значи въпросът ми беше не толкова технически, колкото вътрешно-политически.
Ако ми позволите...
Дали ще се случат промени, които да удовлетворят възможно най-много всички политически субекти, и затова аз определих ГЕРБ като най-голямата парламентарно представена партия и тя не може да бъде пренебрегвана.
Да, разбира се, че е така, но аз тук ще си позволя да направя един коментар въз основа на това, което съм чувала в медиите от госпожа Цачева по отношение на техните предложения. Във времето назад ми прави впечатление, че по отношение на изборната система партия ГЕРБ първо предложи през 2010 година, мисля, че беше, когато за първи път се писа изборния кодекс, преференциално гласуване и се мотивира как по този начин хората имат възможност да избират личности. Миналата година се направи промяна, която премахна преференциите, пак по тяхно предложение, а те бяха управляващата партия, която имаше възможността да направи всички необходими промени, за които сега се говори. И сега отново те предлагат да има преференциално гласуване. Тоест аз забелязвам тук една непоследователност по отношение на една тема – изборната система. И не мога да си обясня защо това се случва.
Добре, ама ние сега на реваншизъм ли ще си играем? Не им ставам адвокат?
Не. Разбира се, че не. Още повече аз нямам право да давам оценка на парламентарно представените партии. Казвам ви в експертното си качество какво ми прави впечатление.
Добре, един въпрос към нова алтернатива. Къде изчезнахте?
Не сме изчезнали. Първо се подготвяме за частичните местни избори. Освен това станахме част от създадения преди няколко дни алтернативен граждански парламент, който обединява експертния потенциал на партии и граждански движения, които са с ориентация център дясното пространство. Целта на този алтернативен граждански парламент е експертите, които участват в тези организации, в зависимост от своята компетентност, да разработват проекти, да правят предложения за законови промени. Всичко това ще изпращаме в парламента, като се надяваме да бъдем чути.
Така, и къде ще участвате сега в частичните местни избори?
В община Белене има частичен избор за кмет на общината, община Трън, община Гърмен.
Добре, сега през ваканцията вие ще генерирате ли ваши събития или ще следвате дневния ред, който налагат парламентарно представените партии?
Не, ние няма да почиваме. Дори след като не успяхме да влезем в парламента, Нова алтернатива не е в почивка. Така че и месец август за нас няма да бъде почивен месец. Ние продължаваме да работим. Подготвяме се съответните инициативи, както казах, подготвяме си участието в частичните избори. Ангажимента ни в този алтернативен граждански парламент изисква нашите експерти да подготвят съответните теми в зависимост от своята компетентност. Така че Нова алтернатива продължава да работи.
Добре, желая ви успех и да ви видим отново на политическата сцена. Последен въпрос. Това, че сте поканена като експерт по изработването на изборния кодекс, означава ли, че почвате да гравитирате към управляващото мнозинство?
Аз първо не бих казала, че съм прокарана.
Поканена, казвам.
Извинявайте,
ме, не бих употребила такъв глагол.
Извинявам ви се, явно аз не чух добре думата. Аз се занимавам с изборно законодателство от 2001 година, така че това е единствената причина с колегите, с които съм работила в предходни години, да бъда поканена като експерт. Няма нищо общо с политическата позиция на партия Нова алтернатива.
Добре, това беше важно изясняване. Още веднъж много ви благодаря за това интервю и ви желая приятен ден.
Благодаря.
Разговаряхме с Камелия Нейкова, заместник-председател на политическа партия Нова алтернатива.